Xifaniso xa 18. Daniel ekheleni ra tingala. Daniel ku avanyisa ka 6 ndzimana ya 14 ku ya ka 24. Hosi a yi nga swi lavi leswaku Daniel a ya fela ekheleni ra tingala, kambe a nga swi koti ku hundzuluxa nawu lowu. Kutani Daniel a hoxiwa kheleni ra tingala. Kutani hosi yi pfuka nimixo swinene hi siku leri landzaka, yi tutumela ekheleni ra tingala. Kutani a vitana a ku, "Daniel, nandza wa Xikwembu lexi xi hanyaka. Xikwembu xa wena xi swi kotile ku ku lamulela etingaleni xana." Daniel a hlamula a ku, "Xikwembu xa mina xi rhumerile ntsumi ya xona yi sivile milomu ya tingala." Kava loko hosi yi taka hi ku tlurisisa, Daniel a humesiwa ekheleni ra tingala. Hi ku lerisa ka hosi, ku tisiwa valala va Daniel va ta hoxiwa ekheleni ra tingala. Hi nomu lowu, tingala ti va tsemelela swipetlupetlu. Vangana, hi nga chaveni leswi munhu a nga hi endlaka swona loko hi tshembele eka Xikwembu lexi xi hanyaka, lexi xi poniseke Daniel ni vangana va yena. Hambiloko vanhu va hi dlaya, hi ni ku tshemba hikuva Yesu u humile eka Xikwembu ku ta hi nyika vutomi lebyi nga heriki eka hinkwavo lava va n'wi rhandzaka, va n'wi tirhelaka.
Ndiwa wena, muhlayisi wa mina, ku khensiwa rirhandzu ra wena. Ndiwa wena, hosi ndza ku tlangela, ndiwa wena, ndiwa.